мат файла я мами сирек. Чипедрин халетнен флимкин нещодан момент флимкин мадауни нисталчен. Йо бикин ферн, перо хина кул хетем меле йо дея бешпил осор найду. Nilqawkom magħna episodju oħra ta' fil-qosor with your hosts Andre u Jake. Illum fl-istudio magħna għandna l-Ed Vassallo. Ed Vassallo, the floor is yours.
Hello.
Ed, introduce yourself. All right.
Hello. Kif flimma said, just like Ed, just...
Introduce yourself. Okay.
Hello. Jina Ed, jina stand-up comedian Malti, mil-belt.
Mil-belt?
Mil-belt, manna, man. Mil-mandraċ, jina.
Mil-mandraċ?
Mil-mandraċ, man. Ħafna jemmin. Ħamallu mil-mandraċ, bro.
Serjeta?
Serjeta kolla. Nurik lajde karti kum masar ujid. Daċek mil-belt, ġifiri.
Kek nis trobbija mil-mandraċ?
Interessanti, man, naħseb, like il-fat li kont iktar nitkellem Inglis mill-Malti ma tkun żgħir, like vera batejt biex nagħmel ħbieb. U mod ixek taqbad. Mod tidra l-Malti bil-mod il-mod. Murtela sal minn li iktar ħansib nista' l-pepe, like sibt iktar like, you know, nies jitkellmu l-Malti, so mod il-level tal-Malti vera u lili.
Sibt il-Maltin dela sal?
Sibt il-Maltin dela sal. Sekondarja mhux six form, six form mod like baħar ieħor.
Eh wiwa.
Isma' jkun sekondarja wkoll like in a church school as well, like naħseb inta qajt miktar nies. Perfiate u ħamar li naħseb Saraluigi in the street and from the Mandraċ or Furiana, for sure, definitely, 100%.
Sorprendente, dik mustanajtix jien.
Vera,
mustanajtix le.
Mala. Mil-belt.
Iġifieri inti mil-belt qed tgħid li so tal-ema sena inti?
Jiena tal-2002.
Iġifieri inti għadek żgħir. Ma jsal ħafna nies għadek żgħir u nista' nipprova nagħdilek kompliment li ma tidhirx daqshekk żgħir.
Thank you ħafna.
Fajn hija kompliment dak issa ma nafx mhux hom
unit. Jien kompliment nieħdu like meta xi ħadd jiġi jgħidla like l-issa ma nfittu għandek xi 30 hekk nbejn.
Tidher iktar maturu.
Eżatt. Għax intek
the beard id-daqna għax vera.
It's the beard man 100%.
Ma lajk qed tixqlek ħafna daqna.
Thank you.
Għandek menban very masculine menban.
Ħafna nies like jgħidu l-Vernader Greek, like.
I see it. Which you like to say, you are the youngest stand-up comedian.
Kul ħadd, ħadd ma jrid jgħid minni, tipo il-komedjanti l-oħra vera jaqlaw li ċajt minn fuqha. X'bajdu li like youngest stand-up comedian, di li minn bdejt jiena, like youngest stand-up comedian. U kien hemm xi tnejn jew tlieta li for like a brief window, like they started doing comedy. They did like two sets and then they just dipped. Sparixxew u like qatt ma reġgħu għamlu show ieħor. So inti bo għalija, u zaħk għalit, mela ħanżom il-tagline youngest comedian in
the world. The one that stuck, ġifiri.
It just stuck, u like kullħat jgħidili. U tipo, when you, meta tidher daqshekk xieħ, imma like għandi 21 u tipo nitla' nagħmel il-shows.
You blend in so easy dear.
Eżatt, għax kulħadd adulti, u jiena like il-maġġoranza ta' sħabi kollha kbar minni. As in like minn dejjem kont like bleta viċin Tommy u ta' missieri milli tiegħi. Dak it-tip, you know.
U kemm ilek tagħmel stand-up issa?
Bdejt fit 2019. Kelli, ma t-kelli 17 sena?
17 sena, stia.
Naħbe, was 5 years ago.
Mela, menestra. It's been a while, eh?
So you've been in Sena for 5 years, did you feel?
5 years, mela.
5 long years, huh?
5 long years, man.
So how was your very first experience with comedy? How inti kif tħalt fil-comedy sphere? Kif inti fdaqa wahda Ed Vassallo suddenly became a stand-up comedian?
So, basically, I was in a theater school in London for a while. I did like this 2-year program that was like a week, it's called a week in the life. Basically I have like a week of intense training in London and you do a showcase and then you come back to Malta and you like continue studying on like the things you learn to work. Oh, so I was a theater kid. Min dejjem kont jgħid fit-teatru, kont nieħu sehem fir-reċti u hekk. U kont qed insibni nagħmel ħafna irwoli like serji ħafna. U jien għalija like is-serju tipo mhux ma jogħġobnix, imma dejjem nipprova ndaħħal is-satira fija, dejjem nipprova ndaħħal xi ċajta. U bdejt insib li like bdejt nipprova ndaħħal iċ-ċajt u like dak it-tip ta' mod li ma jindunax id-direttur. Just jibda jgħid, oh right, tajba kira di tajba, nżommuha. You know? U mbagħad jisni mort minn hekk għal-fuq paġna, just like dejt nikteb iċċajt, n-nifsu. Umbad darba kienem ħabib tilek għal-labar, dak iżmien, il-beer cave, il-belt. U għat-trisma, t-lalek t-tħajr ta' open mic tal-stand-up, t-rax like verrit niprofa. T-lalek kolli skuza, unek, like, nħus nikomdu, you know. Għatli, like, mxorta, għatli, like, jektri t-l-ħat manna xej, għatli namluwa. Għatli, all right, mela. U just dak it-tip, within a week, umbad dejt u għamil show.
Jaf ġima għamil headliner show ma l-ewwel.
Oh yeah, mhux headliner show, it was an open mic. I did like 10 minutes. And it was great because it was an open mic. U ħadd ma kien jaf kif imexxi open mic. So just literally kellna kemm irridu ħin, just tlajna u bdejna.
L-għu fassejtek dak 10 minutes inti konta bil dik is-set.
It was Ara, jiena għalija, looking back at it now, meta nara l-filmat, għandi kollox ir-rekordjati tal-ewwel show.
Stija?
Meta nħares lura, gravi, like, onestament, sħabi vera jħobbuni, vera kelle l-appoċċu.
Ġejt riċevut tajjeb imma.
Iva, li anka mill-udjenza dak kiti, jina, tipo, wara t-tillet show li kont organizzajt, tiegħi waħdi, ġiet fuq il-kumpanija, għallu li għat paħna n-organizzaw l-events tal-komedi, u nishtu, tipo, we want to sign you. U ma bdejt għamil show, zaħk, literalment, kull ġimgħa kien ikolli show differenti x'imkien madwar Malta.
Ġifieri mbagħad isu l-pressure ukoll biex tikteb iċ-ċajt naħseb żdiedet.
To be honest, not that much. Iktar inħossa issa mill ħassejta dak iż-żmien. Għax dak iż-żmien konti għad fis-sixth form, il-ħin kollu konna nara sħabi u sħabi mġienen. Like dak it-tip konna mmorru noħorġu nixorbu u tagħmel waħda tinkiteb literalment.
Jiena sieħbi għandna running joke. Huwa 6 foot u naqas ajra ċarbi sewwa. U jiena dejjem kont il-magħruf bħala l-qasir mill-iskola. Allura jienu naqlaw lil-xulxin bl-iktar ċajt li nistgħu nimmaġinaw bla sens. Li għax huwa kbir u għax jiena żgħir.
Infatti
ikunu PlayStation Party u xi ħaġa u xi kultant id-daħk ma jaqafx.
Eżatt.
U darba bdejna ngħidu immaġina nagħmlu just routine stand-up. Just inti taqla lilu, jien naqla lilek u naraw kif immorru.
Oh bro, I bet it would work.
Onestament naħseb iwa ċertu ċajt minnu darba għalli inti tant inti żgħir li kebdek virus li tiġi li tluġġa boxing ring.
Issa, all
right. Ara fejn taħsel.
Għanin, all right.
Aw, relentless, istija. Did not hold brute punches back.
Let off era brutal ġifier il-ħaġa. U jien nitħaqem nibki ġis nibaħna. Imma ta' mhux differenza.
Olle, miskin, miskin. Aw, u biex ġifier inti qed tgħidilna inti kontrabbejt f'ambjent iktar intkun madwar bl-Ingliż, pereżempju, mill-li iktar bil-Malti.
Fem, skont, ta'.
In what sense?
Tipo, jiena, so jien kwart Ingliż, sawa missieri noħsu Ingliż. U missieri dejjem kien ikellimni bl-Ingliż. Eżen jitkellem il-Malti u lajk nitkellmu l-Malti u missieri, ma ġiex iktar nitkellmu bl-Ingliż, naturalment. U ma tmommi bil-kontra, lajk mommi iktar nitkellem il-Malti, nitkellem l-Ingliż. U kelli nanti l-Ingliża, ma tkellimx Malti. So bl-Ingliż biskont inkellimha. U nanti l-Maltija, ovvjament, ma tkellimx Ingliż, imbagħad. Allora maħab il-forġ bil-Malti rid nitkellem.
Eżatt.
Allora biex nitkellem mal-familja kien ikolli naqlef ħafna.
So iktar it-tnejn it was a mix, jiġifieri.
Le, 100%, lek naħseb. U ma tskola, lek x'lewwel skola li konti għad, pereżempju ma konniex ma stanniex nitkellmu l-Malti. Kien jgħidu nek titkellem il-Malti, insakrukom ġo kamra fid-dlam. Dak it-tip. You know, u ma tgħidu għalfejn hemm it-tfal tal-Pepe. U minix Pepe, biex ngħidha bid-dritt jiġifieri mill-belt, okej, għandi ċertifikat, like nurik ċertifikat ta' twelid. Mill-mandraġġ, eżatt, biex tgħidu li Pepe.
Ens tal-Valletta, mhux ġust mill-Valletta.
Vera lek inħossa m'għandu xi ħaġa jgħid minn taslima, għandux minn taslima, brother, jiena hemm mill-belt, you know.
Superjuri.
And a few weeks ago, f'tiġġamarilu, konna ġibna guest, kien poeta, kien kittib ukoll. U kien niftakar kien qallilna xi ħaġa vera kienet pjuttost interessanti li kienet li huwa jħoss li as a creative outlet il-Malti jew xi certu lingwa oħra kien juża qisu biex to elevate the message that he's trying to give.
Eżatt, kien għalna Keaton, ġuż da poeta.
Keaton, ok, naf.
Keaton. Għalna jek jikteb bil-Malti, tam l-iktar sens meta jkun irrabjat jew jekk jikteb bil-Malti milli jikteb l-Ingliż.
Għax biex tesprimmi ruħej naħseb il-Malti għandu dik iċ-ċertu
umf.
Eżatt, man, jisek like meta tajt ħaġa bil-Malti. U jisek qed tajt like għala bibi l-barrani mhux ħajfmuni, ħanitkellem bil-Malti. Il-messaġġ tiegħi like daqshekk inħossu ekek, like tantet noħroġ l-emozjoni tiegħi. Lisu din il-lingwa tiegħi,
you know,
in the sense ta' identità fija.
Sħabi tal-università nofshom barranin jindunhom meta nkun iktar indanata x nibda nitkellem bil-Malti u
nibda. 100%.
I don't care milli qed jisimgħuni għax f'dak il-każ nofs il-ħin ifhem meta titkellem bil-Malti u qed irrabjat. Mod tgħid xejn ta' sustanza just qed tgħid probablement tidaj, just biex taqlaħħa.
Fimdek.
Bil-Malti taf kif tiġik ħafna iktar.
A relief ek.
Eżatt, eżatt. Ġifieri dik is-saħħa tal-Malti. Inti kif tippreferi l-stand-up bil-Malti u bl-Ingliż?
Mela, stand-up bil-Malti darba milt. U kienet l-istorja li semmejt il-kofti tilu ta' Għawdex.
Sewa.
So darba mort nagħmel gig, kien imħallas mill-gvern. U da please note, kien dak kienet fakka kien hemm maltemp ftit xurilu, like kien hemm maltemp veru qawwi qawwi. Like qabel is-sajf kien. Frar. Fi żmien San Valentino.
Ejju.
San Paul kien. Allora, f'San Paul sewwa kien hemm dak il-mewġ kollu, jien kellin nitlaq bil-ferri ovvjament biex naqsam miċċirkewwa għal Għawdex. U dak kien għart bot nara l-aħbarijiet jien u l-ewwel karozza ħadu għall-baħar mbagħad fuq għad-gallerija u jien mbagħad qatt ħanċempel il-dal li jorganizza kollox. Għatlu sma' tipo jiena naqa' inkwetat tas-sigurtà tiegħi. Għatlu lej. Vera tħallsuni tajjeb għal dal-gig ma like you know nixtieq nagħmel gig oħra wara. Għalli isma' għalli nifmek kompletament like no problem. U għalli ħanagħmel naqa' telefonati. U mbagħad għaddisallu ma nafx ikkux xejta diċempel il-manager tiegħi, dak iż-żmien il-manager tiegħi, għalli ħajbatulek helikopter. Sewwa? Issa jien f'qalbiet ngħid daw mhux ħajbat helikopter. Asal il-president ma ħdubat helikopter. Għalli inti kif tiddejja? U jien like I'm 100% sure that this was a practical joke. Imma it never went anywhere. Qalu li u eventually the show got cancelled. As in it got postponed. 2 days later, imut it's ta' missieri. Sewa, qiegħed il-funeral ir-rabat, daħalna t-tabut, qejthom jerfgħu. Mbagħad dak it-tip kelli mmur id-dar, stajt nistenna l-qudisa tispiċċa, immur id-dar inbiddel, u issa irid immur għax-show għax it got rescheduled to the Monday. Ta' suppost kien on Friday, u issa it's Monday.
Għadda l-weekend.
Għadda l-weekend, eżatt. U ħanitlaw Għawdex biex nagħmel da' show. Da' show kien kollu bil-Malti. Issa meta bbukjawni għattilhom jien għattilhom jiena dat tip ta' ċajt nagħmel u battilhom like filmati u kollox, qalu le perfett, perfett, hekk irridu għana, hekk irridu. Daw l-affarijiet irridu. Tra mara qed jinbomba tipo. U meta wasalt is-sala, naħseb li żgħar persuna kellhom forsi like xi 60 dak it-tip hekk, kulħadd anzjan. Jew inqas kienu naqgħu iktar kbar l-udjenza. Jien mhux imdorrib dik it-tip ta' udjenza, soltu iktar nies tampari, you know, iktar like nies fit-tletinijiet.
Eżatt, 30-year-old.
Eżatt, jiro, għallu jintlajtem u jisna ħafna meċċajti għaj fuq Tinder, per eżempju, dating f'Malta u fuq s-sess u da, u s-timmaġna daw l-anzjani kien vera ma kienux interessati f'dak li kelli najt jien. Għallu jintem, u da, please note, John Bundy kien il-host. So l-ewwel ħaġa li għamilt jien giftalt, għatlu, alright John, għatlu jina mill-belt ma fuq il-dana u fuq il-fortinu. Għatlu jina noqgħod fil-ħoli, John. U ħatma fehma mill-anzjani, ma wżak alright, ma ġara xejn. U jien ġiet nieħu pjaċir u wżak għaw John Bundy, you know, u dana. U ġiet xejja diżastru. Mbagħad tara John Bundy, għawa tiegħi ċajt fil-kunjata u faq kull memm. Like, għatilu, mbata għazorajt, mena bomba, għatħalbaret kena fulkunjati.
Demographic reached.
Xinu?
Target demographic reached.
Eżat, bell, like, t-tissib il-common ground, so, you know, biex tkunu fuq l-istess paġna. I provide net kena fulkunjati, biex t-nisprofa naqla l-materjal, like, mill-arja. Bxej, dizastru. Naxsib għet mill-ar shows laqt kellu, dak kollu bil-Malti. Għal ħafna mċajti għaj bil-Inglis, s-soltu. So, dak il-ħin, f-moħir t-najt, ħatamel sens, ek najda bil-Malti, għax kollok jisur ċajt lest, li tkun taf. Bdejt ngħid jekk naqliba l-Malti diħat għamel sens u ġist.
Sistra.
Għalija huma vera ħadu pjaċir in-nies. Kulħadd kien qed jitbissem, ma kienux qed jitqu, ma kienu qed jitbismu. Which is okay, you know, imma like ta' tkun qed fuq il-palk like vera. Vera. Sorry.
It's okay.
Vera ħossa, you know. Ta' mhux lajbu. Bomba.
Nifmek ta' għax, ovvjament inti ħafna miċċajt u ma bl-Inglis għal raġuni, ġeneralment ċajt imur aħjar bl-Inglis, speċjalment jekk ħafna nies jafu stand-up li u Anglis, jekk mhuwiex Malti ġifieri jafu jinnaf Jimmy Carr affarijiet hekk.
Eżatt, imma dak kulħadd għandu l-istil tiegħu. Inħoss lek bil-Malti għandna ħafna nies li huma kapaċi jkunu kummedjati.
Ejwa, ejwa.
Imma u tal-Malti kif kien jgħid ebejjer, tipo vera naqgħu l-ħamallu għad-doppju sensu hekk biex indaħqu. Allura jisu satra bil-Malti.
Dejjem titkun hekk.
Infatti. Dejjem naqgħu vulgari.
Infatti, jina l-kuġin ta' Messiri, Rej Kalleja jiġi.
Oh, Rej, nafu, Rej, ħabib tal-familja.
Għakjam, ħafna ċad bil-Malti, u fatta ħafna jekjaw, kunu. Imma ħana jidlek, jaħdmu ta', jaħdmu ħafna.
100%.
U nfatti jek ċad jiġi kritika għal-Malti għax ċajtu u vulgari u doppju sens, imma fl-istessin nibda ngħid imma jekk dak qed jaħdem, jaħdem ta'.
Is-sens ta'.
Dik huwa, eżatt, u fl-aħħar mill-aħħar naħseb li ħaġa ħjar ngħid tgħidli. Tedli, ħafna nies jgħidu lek għax naqgħa jraħamallu whatever jiena nibda ngħid iktar għax aħjar anzi għax dok l-affarijiet mhux qed tagħmilhom tabu imma se tkellem fuqhom issa.
Eżatt, 100%. Okej, din il-ħaġa jsir ma sax tkun ħamal. Eżatt, jien ħamallu għamel li trid, jien ħadd jien mhux missier jagħmel li trid.
Ma ħadd jaqel ħadd, speċjalment jekk qed fuq palk u taf x'qed tistenna.
Eżatt, jien hemmx tfal jisik mhux ħadd influenza għal xi ħadd negattiv. By all means, you know, jisek di il-ħajja tiegħek, you know, mhux jisek qed tivvinta xi ħaġa, you know.
Jien dik li taħraqni ta' meta kun hawn nies li jibdew jgħidulek għax Malti u kemm titkellmu ċajt vojt u missier jagħmel li l ukoll imma mbagħad minduna li jitħaq ta' minn taħt il-lajn.
Le mbagħad 100%.
Il-Malti qisu tieħu iktar prominenza f'dak it-tip ta' rhetoric. L-effett par kif qal qed u kif qal qiegħed inqablu għandu effett iktar prominenti iktar speċjali
inti
tħossok. Connection ikbar tifimni bej ċajtir u l-listener tifimni.
Ekku, ekku.
Insomma, għamu għabġek ma.
Kompli.
Skusati, ġek.
Dawari.
Per li għed darba, please. Insomma. Iġifieri inti qabel l-ewwel gig inti Birke inti kont nsaponi dilettant ħafna ta' komedjanti naħseb growing up iġifieri.
Ħafna.
So għad assum naħseb għandek xi inspirations jew nies li inti tammerhom fil-comedy scene.
Ħafna, hemm ħafna. Bħalissa like vera jgħid għedna ħafna nies like kemm lokal u kemm barranin, like hemm persuna Vladilic kien fil-BBC ftitilu kien jgħix Malta għal żmien vera komedjant tal-ġen ġifieri jekk qatt ma smajtu bih like fiċċuh għandu l-affarijiet fuq YouTube fuq Facebook u dana. Komedjant like fenomenali u vera like għandu mod kif iktar ċajt interessanti. Morja jien nafu like personalment meta nitkellmu hekk anke tipu jispjegali li dejat wara ċajt tiegħu vera jogħġobni l-istil tiegħu kif iktabu. Hemm ħafna nies fix-xena lokali, jeżin bħal James Ryder u hekk Malcolm Galia, daw ilhom jagħmlu l-stand-up minn dukont tifel żgħirina, you know, jeżin dok l-anzjani ngħidilhom jiena tal-comedy.
How do you feel about that?
Malcolm probably said, okay, whatever dudes. James like ftit ikbar minni, vera mhux daqshekk ikbar minni. Like xorta naqlaqlu, you know.
Kif għandu jkunu fl-aħħar mill-aħħar komedjanti għal ħarsmet tuċċajta?
Aw, literalment kun il-grupp ċajt tagħna tal-komedjanti, għandna nies minn kull kantu nira tad-dinja, għandna l-ġilda tagħna minn kull lewn tal-rainbow. Hemm ħafna nies komedjanti lokali, like naħseb għandna xi 30 komedjant fix-xena.
U maġu dal-grupp ċajt jiġifieri?
Dal-grupp ċajt jiġifieri like gravi, like dak it-tip. Kieku joħorġu l-screenshots minn dal-grupp ċajt kulħadd jiġi kkanċella.
Ejwa, I mean, to be fair naħseb kulħadd f'din il-kamra għandu xi grupp chat li
dak it-tip aħna like literalment iċ-ċajt li nħorġu like vera like naqalaw għal xulxin like vera we bully each other. Ma ħadd ma jieħu għalih. Għax tipo nista' ngħid l-iktar ħaġa gravi lil daw in-nies jiena u jafu li qed niċ-ċajt m'għandi l-ebda tifsira ħażina wara ja, you know, ġist qed naqbad miegħek. Is-sibt li għadda kellna xogħol. U qed storja fuq qed mill-kummedjanti tagħna. U qed naqlalu bil-dan u qasna x'kienet iċ-ċajta. Għamil id ċajta like faqax faqqa li jonqi. Sewa, da għandu, like, kwalifikat, għandu ċertifikat, laminated u kollu xie ċekjajt iġbi. U faqqa li jonqi, like, għamil, kiet għamil li ċaqla li ras il-fuq u dana. Għaxat l għandu jonqi, vera like muħel, għalħalli fidi, bro. U bada jdawar li l-da, u bada jisni għatlu, u taħħata, u zurek xie taħmela. Għalli le, bro, għalli tinku daħħi, għalli jafdani. Għalli maħna għamil lek xie, bro. Għabad li rasi, u ma t-għatrajtem dak il-videos tal-chiropractors fuq YouTube, ġiġi għabdu bil-dana, ekk, u ġiġi t-dawri, għamil lek, u ekk, ġiġi faqqa li joni. U jinn dak il-tibi, so ħassarni minn ġew, għaw, billi għadġu l-istablu, mjennu kafe, u billi dal-ostra faqqa li rasi.
Li tara giant golden gates in front.
Ekk, u dak il-ħin, ekk, dejt najt jena, daqsek, ekk, għawnik għammut jena.
Tal-posta neppo.
U dejt najt ċajta, u ġibu dejt naqbat miaw, u l-udjenza jisa vera, dejt naqbat dak t-skom da ruħa. Għatrom għajt, għatrom, like, daw jisom laħwati għaj, like, daw nisin jisom jisom hutin, għatrom t-ingwedax, u ma tħarġu ħdeja, like, they say, it's okay. U l-udjenza, ma t-jisa kalmat, jisa, like, ħadet nifsu, like, ġit ftaħħa. Imma at that moment, like, in-nis jibdew jaħsbu li ju you mean bad, like, you know, jisa għed t-prova t-wedġal dik il-persuna, jow t-prova t-ridikula dik il-persuna. Which you are, xmija fil-mija t-prova
t-ridikula. Kollu light-hearted.
Eżat, imma ħafna nies jista jihdu vera serja nħoss dik il-ħaġa. Imma, again, like, you know, there's no bad intention behind it.
Again, naħseb li ħaġa tajba ħafna li tkun tista' tagħmel ċajt fuq sħabek u ma jafu li inti ma tfisser xejn biha just tiċċajta just for the sake of it.
Eżatt, u aħna like fil-grupp kulħadd komedjant. So tipo nafu l-ħajja kif inhi like tagħna nitilgħu nikbu ċajt, nħorġu. Jekk tagħmel waħda tinkiteb, literalment ħadd inkiteb jiġifieri, like xi ħadd ħajtla fuq palku jitkellem fuqha. Kellu ħabib tiegħi x'ġimgħa tgħidlu kellu l-birthday dak it-tip sikker sakra u x'biċċana fix-xawer tiegħu f'tlieta fil-ħodu, qed inġi appartament birki kara, qatt ma tħalt id-dar tiegħu dal-ostel, qed taħsellu xagħru biex tirmetta. Like dak it-tip. U ġis I got a very close man, but I'm hooting you some though, you know.
Should head this down, Jake.
Le don't worry, kollox moħħijiet.
Jek qed tkun qed tagħmlu l-stand-up, ara, oħorġu paċivil. Imma ħorġu like 15 ta' filgħaxija, kmini, mhux tard, għax tard ma jibdew ċuċati. Mhux 8 ta' filgħaxija. Inti fa' Big G's? Ordna l-ewwel vodka u jew x'torna minn Big G's. U tefa' bil-qiegħda u ġiet osserva. U lek il-materjali bda jekteb li l-nifsu.
Għandek punt validissimu ġifieri, għax dik dik esperjenza ta' jien stess.
Issa if I see you like alone in Big G's one of these days, be like, la, this man,
ġiex tara ħema, trench coat tal-ġilda kanella, polo neck minn ta',
bil-fedore,
notebook da' ġiex jekteb.
Sekta ħaj iktar karriera ta' stand-up
da' Zgur, zgur għaj kollu pipa.
8:15 p.m. Maria Teresa Cefai Mamo goes into Big G's to order her third vodka woo. Kon nilabu dil-loba na Paċivil, kien jisma Safari. Sawa. Allora, taf li ħafna nies, kemm irġiel kemm nisa, dilettanti ta' cheetah print.
Ta'
cheetah print. Eżatt, jew ta' tigra. So jekk tara xi ħaġa, jekk tara inti persuna. Memx għalfejt tkun Paċivil, ta' tkun fejn tkun. Tara persuna libsa, jew cheetah print, jew leopard print, jew tal-ġiraffa. Jow ta' xie l-jumfant, ma' nafx jilbsu, ok? Sempliciment, tajt il-kelma, safari. U kull min jgħat fil-grupp mija, kiret ħares madwarek, u jindura fejn hemm xi ħadd li jibes iċ-cheetah print.
It's a guessing game.
U jekk ma sibiex trid tixrob id-drink li għandek fidek. Tkun miex jekk dak it-tip.
Niżlu mal-ewwel.
Eżatt hekk.
Allora, interessanti.
Wara lek xi tlet l-rounds ta' dil-logħba lek malajr tibda tikteb il-materjal mbagħad, you know.
Għandek kollox biex dara il-materjal qudiemek ħajkun.
Literalment, literalment.
Mela biex inkomplu fuq il-mistoqsijiet tal-karriera tiegħek. Inti xi tħossok li kienet l-ar moment fil-karriera tiegħek? The most anxious you've probably felt during a set, for example.
Ifhem. Naħseb one of the hardest things to do. Sorry, tal-Ingliż. Naħseb liktar waħda mill-iktar affarijiet diffiċli biex tagħmel li tiddisassoċja lilek innifsek mal-karattru tiegħek, mal-persona tiegħek fuq il-palk. Tipo, meta tkun qed fuq il-palk jiena xogħol li ndaħqek, you know, inti tħallas il-flus għall-biljett jew dana biex titħaq. So jekk jiena għandi l-problemi personali tiegħi irrid insib mod kif nilibhom, you know? Għax jien qed hemm fuq xogħol, tipo, mhux qed hemm biex nieħu drink ma' sħabi. So ġieli pereżempju jien naf like kelli kont għaddej minn xi breakup. Jew like literalment dak kienar meta mort għawdex, apart li l-gig kien disastru, you know, għandek kif ġej minn funeral ta' tazzju ta' Messiri, you know. Isek diffiċli għax kultant biex tinsa dak li tkun qiegħed għaddej. Imma jiso, like, għalija forma ta' terapija nħossa. Like, meta nkun qiegħed għandi show hekk, anke kolli like l-akbar dwejja, you know, għandi problemi ma nafx. Għalhekk fejn nkun fil-palk dawk l-20 minuta dak in-nofsija li tkun qiegħed fil-palk, għalija jisni xi ħadd ieħor għandi break.
Dejjem ħalli sabi ħalli ddaħħaq in-nies.
Eżatt, u like it's very like satisfying. Speċjalment like kun hemm xi ħadd li taf li inti bdejja jew għandu xi ħaġa u jirnexxi lek iddaħħu.
Nifhmek.
Like għalija dik it's xi ħaġa sabiħa, you know, jisek ent li xi ħadd ġis sempliċement biex daħħaqthom, you know.
Dik vera ħaġa sabiħa. Dik hija naħseb fil-opinjoni tiegħi waħda mill-punti ewlieni ta' comedy as a whole.
100%.
Għax inti jekk ma tistax iddaħħaq dak li huwa għaddej mill-arħin, mal-għalment tista' ddaħħaq fl-aħħar mill-aħħar.
Literalment, eh.
Ġifieri dak huwa l-iktar persuna importanti l-għandek bżonn iddaħħaq.
Eżatt. U bħalissa lek, qabel saqsejtni fuq ċertu nies li nammira eżempju x'ena. hemm komedjant mill-Eġittu jismu Bassem Youssef.
Eh, mela, mela.
Ma mxi rajt u xieġi.
Marfajr dal-axħar,
dal-axħar.
Literalment. Issa, Bassem Youssef dak ilu famu, l-ek fl-Eġittu, għabda kellu l-programmu, ma meta neħu il-Mubarak u daħlet l-armata, kanċellaw l-programm. Ma ħadux pjaċi li kienet jikritika l-għom il-da. U tal l-Amerika. U ma rax apparentament like ramma ma xiġim da ġifiri ma rax rajtu dara r-ritratti tijaw qabel u r-ritratti tijaw issa
wem, le, le, unit
ah bro, there's a whole thing on TikTok like just Bassem Youssef thirst traps like ma rax kif spiċajt ma dinnata TikTok
jino mandiċ TikTok u tengod palissa kadnejt
le, ma tipo ħaxa ħaġa, like il-gwerra li jemma d-dija palissa onestament, like wahda mill-lara farijiet li ħagġirat fl-umanita U meta tara persuna li qed jagħmel iċ-ċajt mhux qed jirredikula n-nies li qed ibatu, anzi qed iġib id-dinja konxja bil-problemi li jeżistu.
Eżatt.
Għalija dik hija mhux ir-responsabilità mhux ħanajlek kulħadd ħajmur jagħmilha. Taf? Imma meta inti għandek dak il-platform jew inti kapaċi titkellem dak il-mod, you know, naħseb kważi kważi għandek għalfejn titkellem. That being said, this ħana raw like Shabanis Jorġu Bildana. Jiprofaw jitkellmu fuq il-kawżi tagħhom.
Mhux kull għandu platform missu jitkellem ħampu ġewwek. Kemma dejjem jekk jirnexxielek.
U bniedem edukat, you know?
Jidher
ukoll. Kien jaf l-informazzjoni kollha, għamel ir-riċerka tiegħu. Tipo.
U dan mhux xi ħadd li m'għandu lebda mhux involvement ma' xejn li huwa affettwat għax fl-aħħar mill-aħħar kif qed int Eġizzjan.
Eġizzjan.
U viċin ħafna l-konflitt ħalli forsi jgħid.
U l-malat tiegħu Palestinjan ukoll.
Eżatt, jiġifieri u affettwat hu stess. Jiġifieri mhux talli hu xaħat li mhuwiex affettwat u qed jagħmel iċ-ċajt imma tali xaħat li huwa affettwat u tirnexxielu jagħmel is-sitwazzjoni iktar digestible ħa n-nies ta' barra biex jaraw u jinspira n-nis fl-ħar mill-ħar.
Well, like, naf, like, mija filmi għandi ħbib tijaj, jina, like, middu beda dal-konflitt kollu, għandhom ħafna ħbib, għandhom ħafna familja li għedin involuti. U għalijom, tipo, it's not been a good couple of months. You know, it's not been a good couple of weeks, jow kemilu għaddej kollox. U naf għandha ħbib tijaj, per eżempju, he's a comedian u koll, u vera ħassa. Like, dak, like, tinduna, like, meta taraħ anka fil-ħodu, like, tipo, edo ħassa, like, he's going through it, man, it's not a good time right now. U meta ħareġ dal-filmat kollu, like, l-ewwel darba li rajtu like, jitħaq u joxa kif konna like, qabel. So għal ħafna nies naħseb, it was a nice like pause għal dik il-ħames minuti kemm kien twil il-filmat jew dana. Ġisti somħadu dak il-break mir-realtà. Xorta kienu qegħdin hemm, you know, ma l-inqas issa kienu qegħdin jitqu.
Hemm ħaġa sabiħa min jista' jagħmel dak iċ-ċajt speċjalment ma dik it-traġedja sħiħa.
Mela.
Dan l-istess niftakar fi x'ismu bħalissa aw Pete Davidson.
Mela meta mitmissieru.
Eżatt, mitmissieru f'9/11 imma l-ammont ta' ċajt li joħroġ minnha.
Għalih dik anke ħafna nies jgħidu like oh di ħamallaġni no titkellem dal-mod. Imma għalih dak kien tifel żgħir meta ġara dak kollu. That was his coping mechanism.
Eżatt.
Like da kif isolvi il-problemi tiegħu, like, you know. Issa jiena qatt ma esperjenzajt dik il-ħaġa ma nistax nipprova ngħidlek kif ħadħossok, you know. Jien qatt m'esperjenza ħajta, imma għalih it can't have been fun, you know, like tipo għalih that was his escape, you know, kien jagħmel iċ-ċajt. Anke l-aħħar ma nafx rajtu biex xi ġimgħa ta' ilu jew ġimgħa l-oħra, met kienu SNL.
Ejja.
Kien fuq SNL u beda jitkellem dejja tipo ejwa, ħa nitkellmu fuq il-gwerra, you know. U minn aħjar biex jitkellem fuq il-konflitt u xi ħaġa serja bħal di, kummedjant, you know. U beda jidhom like tipo jiena tlift il-missieri b'daw l-affarijiet, kif beda jitkellem fuqha mbagħad jisek tibda tinduna. Like this is xi ħadd li kien jgħid fid-dlam f'tajtek nużaw il-metafora u d-dawl sabu biċ-ċajt. Allura issa għalih hu qed jipprova xerret id-dawl għal kulħadd tipo.
Ekku dik il-verità.
Inti x'taħseb bl-idea li kummedjanti huma essenzjali biex pereżempju par kif qed tgħid inti pereżempju ġibt eżempju ta' Bassem Youssef, pereżempju to create a more digestible and palatable subject that's already overtly complicated for listeners to listen in and understand the situation properly. Tifhimni?
Naħseb 100% importanti. U għalija nħoss li kien aktar kummedjanti like involuti fil-marketing, involuti fil- anke pereżempju fil-politika. Kieku id-dibattiti politiċi kienu miktuba fil-forma ta' ċajt, jew qed jagħmlu anke Rose Battle, bro. Onestament naħseb il-pajjiż kollu jara. U ħadd ma jkun kulħadd ikun informat għall-elezzjoni, kulħadd ikun jaf kollox fuq kull kandidat.
Incredible, I would kill to see that battle.
Qed issem il-politika fl-Amerika palissa din id-dibattiti ta' naħa ta' Repubblikani sewwa. U wieħed mill-kandidati issuġġerixxa li l-moderators ikunu Joe Rogan, Elon Musk.
Aw, jiena li għakku Joe Rogan, like, vera tkun
ta' kukut għamil ħafna sens, jiena fa' plenuneti eġi fir, ma t-tajt s-semmi, l-ħarmu l-ħagġa Rogan, ultimament u komedjant.
He's a stand-up comedian.
Eġi fir.
Dak oriġinarjament kien Taekwondo Black Belt, kien instructor ta' Taekwondo, like, vera tal, ma rċi kun l-ħagħi like, oh bro, Joe Rogan, vera tal-ġen, man, I know how I'm sounding now.
Don't worry, listen, specific.
But like, you know, like, he's cool, man, he's cool, dude.
Joe Rogan, tip, l-inspirazzjoni l-kull ħadd. I don't care, contain the fanboy, he's an inspiration.
Jiena, għalija, like, minn-mindu ħareċ l-AI il-daw deepfake videos, like, għax jibdaw jitkellem l-aljeni u ċuċati bħal daw, jien f-moħħin b'darajt, ma da' veru jow tal-AI, man.
Skonċi.
Uġi xikulta, sajkun veru, ek, like.
Skonċi. Għax jib, definitely, semme uffarijiet fuq Joe Rogan, blasset zibba, ovvijament u podcast, vijem klettzijat, erbasijat, dak li kun jitkellem.
Għame, ġili, like, dak jitim.
Għadet ferbasijat, ma laħċu, at least one stupid.
Għamu xalek.
Bro, jien kon naħdem auditur for like a very brief period in my life, konti għat ġo kompanija tal-accounts, kon naħdem għaw flodits. Allora, kienu kolli just like, mat, skarti u dimu ġisnot nċekja numri, like, ġurnata siħaj, nixrob il-kafe, nċekja numri, nixrob il-kafe, nċekja numri, niprofa mammuċ, you know? Uċis konnet fa, like, podcast ta' Joe Rogan, għalla, like, sit-sijat podcast, malar ta' di, you know, like, ġurnata ta' xol, ġili konnet ma xitnejt li ta' Allora, jisek, wara sit-sijat, like, tinduna, like, il-kontenut jibda, iktar tkun issa konverzazzjoni bejn żewġ bieb li għandhom l-ADHD.
Dik li żbaħ ħaġa ta' podcast. Nixtiequ nfakru wkoll nittisimgħu fil-qosor fuq Campus 103.7 inkomplu ma' Ed Vassallo. Ed, inti ovvjament mort l-Ingilterra.
Mort l-Iskozja. The UK.
Il-UK, skuża, skuża. Fir-Renju Unit.
Mwġi da' research, jek jgħas.
Imnalla bil-Malti, xkull skoċċiżi, eh?
We fought so many wars for this.
Was that a Scottish accent? That sounded so Arab.
Le, le.
Ti
prova xtam a Scottish accent, nissa sigurak li mux xatamlu tajjeb. Mela.
Can you do a good Scottish accent? Can you fix the joke for me?
I can do a bad Scottish accent, like.
Like mine is.
No, like it depends. Because it depends, like, where in Scotland you're from. You're from Edinburgh, from Glasgow. But, like, the best UK accent I can do is Scouse, like, from Liverpool.
Manachmlush on hobbu dak l-accentin.
Because, like, Scouse is. It's hard to do Scouse and not curse at the same time. It's just like. Ah. You have to go really nasal, like, from the back of your throat. So it's like. Ah, well. That was Chewbacca, wait, so. It's like a. Hi, right, Lana. How you doing? It's just those noises, like just going.
You know, dig bishna mula. You get started on the phrase. I want some shekhna na khana khok.
Shekhna na khana khok. Lana.
That's it.
Go to Liverpool. Liverpool.
Liverpool. So, allora, l-Iskozja, kemm sibta diffiċli biex tifhem minni Skoċċiżi?
Ah, all right. So, l-ewwel ġurnata tiegħi l-andijajt Edinburgh. U pikjatni ħabibti li tgħix Glasgow. So, jew huwa saqgħu minn Glasgow għal Edinburgh biex jiġbruni.
Kemm hemm distanza?
Forsi like sija nofs fil-karozza.
All right.
Like dak it-tip, għamlu sagrifiċċju għalija. U l-ewwel lejl irqad id-dar ta' ħabibti. U morna like nduru morna l-clubs u da. U Glasgow, like marufina l-aċċent diffiċli, imma l-ex boss tiegħi minn Glasgow sewwa. So jien drajtu dal-aċċent, like m'għandix inkwit biex nifhem. Mbagħad l-għada kien il-hangover, you know, mort mużew, nara l-pitturi u dan, kien hemm Dalí u da, u vera konti għad kontent bil-da, nursing the hangover, u bad l-istra train u mort Aberdeen, tletzi għat train. Kif wasalt Aberdeen, noħroġ, u jilqani dal-persuna li jistedinni, jina, they flew me over, tipo, so konti għad ma dil-kumpanija, for the Aberdeen Fringe Festival. U ċabruni u da, u jinda, ħabib tiegħi Ray, nifmum ta' jitkellem. Imma mbagħad, morna ġo bar, un tqajna maħbib tijaw. U għamek jitkelmu bċertu dialet, jismu Dorik.
Sewa? Yeah, I've heard of it.
U dal-Ostra Dorik, man, like, jajdu lek Inglis, imma, bro, mux Inglis, ok? Ma nafx xinu, ma nafx mill-im kantunira ħarġu għadi, imma, mux Inglis, bro. It's nothing, like, there's not one word that is the same as English. Jow, jek jajdu l-istess klim, it doesn't sound like it. Allora, tipo l-ewel b'daw jitkelmu, u jien għandi dil-apparen, like, niderek. So, ġis assumew li jiena kont Scotch cheese. Oh, you said about Kelly Moniak, right? I'm like, Well, like, did you like, you know, but like, just very kind of mitluf. And ma, mush hafna nisit kelly mublak laċi enda ki dialet. Iktarum, but like, met kont il-Greċja, per esempio, tlajt namel shows il-Greċja. U wara l-ewel show li għamiltem, il-komedjant li konedin fil-Green Room stidnuni għal-show lata. Dakin kollu bil-Greek. You know, my Greek is very rusty. Ftit sentenzi naf l-ammulaw. U tpoq nifem il-maġġoranza ta' konverzazzjoni. Imma dak iż-żmien ma kont nifem xejn bil-Greek. So, qed naraw da' show jiena u jien ġest qed nitħaq meta jitqun nies għax jekk ma nitħaqx il-komedjant ħajnduna. U like tipo ħa niskomudah. Ma rridx nagħmel hekk jiena. Allura qed nistenna meta jitqun nies jiena ġis ha you know I join in a little bit. Anke ġis nisej. You know, just kind of nodding my head a little bit. But at one point, I would say, like, a date means been on the feature, and fa' a ta' u kulħad. But I'll meet his homie. And jiena, l-unika way, I say, u just kulħad kwiet. U jħarsu lejja. But dalek in ma' ġembi, he leaned in. U daw kienu jafu li jien ma' nitkellimx Greek. U just għamli pis l-fudnejja. U just dorfu għatlu, signal me, like, sorry. Sorry. Just put Jay. Oh my God, you don't speak Greek, at no. Ali, what are you doing here at the show? After I got invited, I came, you know. He was like, thanks for this support. But just call him back, cool comedian. They tell like, damn shit, if I'm sad at night, you know. Just what you're doing here.
You know, call him Lucet, heckling you, essentially.
But like, I'm not supposed to fall la heart nail, la heart lita. Or just the heck. So, communication, language barriers, like, ya fet wow.
But you like comedians bouncing off other comedians.
Dikka naħseb li sbaħħa ġeri tkun f'comedy club, man.
Ah, le, 100%. Like, meta tkun barra mill-Malta, specialment, u jekk ikemm il-professionals, tipo li jilhom jagħmlu l-comedy u da, ma jkunux, like, panicked, jew hekk, vera jkunu relaxed qabel il-show, like, tieħu birra magħhom fil-dana, tibda tiċċajta, like, vera tieħu buzz, specialment barra mill-Malta. Like, taqbad idea ġodda, tintaqa' ma' nies, like, jgħidulek, jien qed nagħmel hekk, jien qed nagħmel hekk, like, proġetti differenti.
U kulħadd għandu jisu n-nix. Mux n-nix, imma l-stil tijaw.
100%.
Zgur n-immaġina l-stil tijaw xort huwa sa ċertu punt x-xejpjat mill-stil li tara madwarek, ġifiri.
Jiena, onestament, like għandha ħafna ċajt li niktibhom in the style of a comedian. Like taf, per eżempju, jien naf meta Pink Floyd joħorġu diska in the style of the Beatles. Tifhimni, like għandha ċertu affarijiet li it would give it that vibe. You know,
fil klimi jisu,
sorry,
fil klimi u fil struttura ta'
eżatt, like, you know, so per esempio għandi ċertu ċajt, like dark jokes, niktibhom jisum kif kien ħajdhom Jimmy Carr u kif jgħidhom Frankie Boyle, per esempio, set up, and then the punchline and straight face, you know, like no reaction. Allora, iktar toħroġ bħala shock, you know, it adds that little extra spice. Mbagħad per esempio, jien I do a lot of musical comedy, like Blukulelu bil-kitarra, jiena mużiċist ukoll. So provajt naqat il-mużika u l-komedi, allora kiet ħafna ċajt, ħafna songs tipo, like alla Bo Burnham, you know, pelle wahda jisema The Netflix and Chill song, but in 2000, I think it was 2019, I took the top like 100 Netflix shows and movies, and I made sexual innuendos using the titles, you know, I don't understand ċit nej minnom, like jek mux daqse gravi.
Can we?
Nipruva?
Jekk ma nsemmi l-ebda kliem u xena. Per eżempju, waħda minnu dikin id-diska, eventually tgħu turned into a poem, għax like il-kitarra kienet ila wisbix not inġorra minn giga.
So it was slam poetry.
Slam poetry. And then I made people snap at the end, like I didn't let people clap, I was like just like, you know, like snapping. So per eżempju, like they were all puns, like, you know, like we'll watch Black Lightning. Like if I come to college Black Lightning, and it was like a really big show on Netflix. We can watch Black Lightning, then I'll whip out my thing. We can watch Shrek and I'll kiss your neck. We can watch Doctor Who and I'll give it to you. We'll watch Fresh Prince of Bel-Air while I pull your hair. We'll watch World War II in color while we inappropriately touch each other.
Stand now.
We are increasingly, this is the line, we're jumping left and forth,
drop it, man. That's not even the good ones, like, guys, come to my shows, I'm telling you.
Elha, just so we heard, World War II in color. You needed to do the rhyme.
Look it up, it's still like top 20. It's like, that joke is 3 years old, open Netflix right now. If you look up World War II in color, it's like the first one that comes up.
Hey, look, I'm trying to...
I still haven't watched
the history buff.
No, I will now.
Jina, dokumentari tal gwera, asma kont narom, men. Ax like innan, ax kena tħassarom, ax kena tħassar taj liam kontin. Which is like to walk down, bro.
No, I'm not.
I feel so bad for your life.
No, 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 bro. No, I'm not going to tell you, like, again, like, you know, like, all the family, I'm not going to have any problems, or what? Dejjem nagħmlu ċajt. Bżonna jkun funeral tal-familja, kulħadd jibda jfaqqa ċajt biex iddaħħaq il kulħadd. Aħna dik it-tip ta' familja, għalina ċajt nużawh tipo to make not just others, ma even yourself feel better, you know, meta ċajta jisek dik it-tension kollha li jkun hemm fil-kamra jisek tajta. You know, iktar tkun qiegħed relax imbagħad.
Dik niftakar anke jinkellu funeral u kienu jsaqsew lili u l-ħija biex naqraw u jiena naf li hija jistħi. U niftakar hija jgħataw fejn jgħat int u saqsini xi ħadd minn dik id-direzzjoni u saqsini u ħarest lej hija u ħares lejja u
ġifieri saqsewkom biex taqraw dak kien nhar tal-funeral biex xi ġimgħa qabel
kom il-karta qegħdin barra l-knisja dalħin.
Il-lissara
barra knisja u ovvjament hemm ħafna nies taħarsu lejna biex jaraw. X'ħanejdu, issa jiena.
Intom xi relazzjoni kellkom mal with the deceased? Okay. It's like tħossana, like
ma ifhem
ġurnata emozjonali.
Il-ħaġa kienet larax kien qed imbarak knisja hemm kulħadd li ġew l-funeral eżatt diviġen tagħna u għal xi raġuni waqa' silenzju x'in saqsad il-mistoqsija. Allura kulħadd li suq taħares seba' jnejn fuq ħija. U jiena ndur ħares fuq ħija. U ma tmettix għax hija tal-funeral imma. ħarġu li
kien ir-radio ġuħu.
Eżatt, ħarġu li kien. U l-ħajjet l-um, għarajtu, fidi. Ma mbagħad qed l-um taħt ixtieli burger li jmiss li ħan ordnaw delivery inti ħadħalsu għax darba mhux ħan noqodlok hekk. Għax ħija naf li jisti. U jiena ma niddejjaqx jiena.
U Frank għajtilu ġi.
Eżatt.
Hu kikbar minnek jew iżgħar minn?
Ħija tliet snin ikbar minni.
Allura le ġellu ħallas burger like anke tnej bro, like sit.
Ejja le, ħija jaħdem full time hekk x'ilmissu ħallas li xi.
Allura eżatt.
Imma insomma.
X'kellek taqra ma xi tarbit tal-fidili hekk tinqa.
Le kienet l-ewwel qari naħseb. L-ewwel qari li kienet artu bi ferax
like. L-ewwel wieħed u
l-ewwel wieħed. Għamil ġili għamil drama u teatru ek, allura s-sirtu puntu ma tkun tkomdu.
Ifem, emna għad differenza between like, you know, Goldilocks, like fil-jenwan, u like il-funeral ta' nanna, you know?
Nikkoreġik propju kont labt ta' tal Matt Hatter fil-Form 3,
grazie. Matt!
Jwa, għandir tratt il-leġendri minn da.
Preparat.
Tiex, kem, għawni għacċajt sħabi men, bitċajt, s-intendi, ġifiri ma kienu xatit. Actually, għaddus minn bija.
Issa, inti allura għandek background fi teatru. X'inhi l-iktar like ħaġa blasens jew stramba li kellek tilbes fuq il-palk?
Fil-kinder kont tagħmel ta' naġa jew moza.
Ta' moza.
U kont niftakar qatt nagħmel il-ħosel.
Ma that's expected budget.
Yeah,
nafsef f'miċċajta bħalissa, ma nistax ngħidu ma xi tifurrejdu.
Ħanejdlek, ma kienx hemm attur iktar method minni fil-kinder biex tkun taf wax jiena
biskut. Did you actually go outside and like eat grass by any chance or gor pal-mod?
Le, imma kont on all fours all day. Biex nidher darba fuq dal-kwal.
Kien jidħol fit-toilet jwaqa' erba' buċċi tan-nex.
Biex
min jidħol wara ħejt il-lustra mekk hemm ummet id-dar.
Mistiri kiex ximbel ta' le proprju la waħda li kelli darba kelli play. U kelli konta milta Rumpelstiltskin.
Rumpelstiltskin? Astra.
Issa kif.
Dejjem l-imġien li stra jisa metuk mad, ħeter Rumpelstiltskin.
Ejja le, I have a knack for that.
For the crazy.
U
like the crazy.
U parti mill-show play l-axħar, l-axħar xena xin nidħol minn wara l-udjenza, u suppost trid naqbad ma' l-udjenza. U parti mill-kartu ta' Rumpelstiltskin huwa li ħadd ma jista' jgħid ismu. Allura kien
Voldemort ma ħsebta bro għattaj.
Le, ma ħadd ma kien jista' jitismu lek ħadd ma kien jista' jippronunzja ħsew ġifieri.
Orej.
U kien idur ma' l-udjenza u jisaqsi n-nies hemm, like tell me your name u affarijiet hekk. U darba kien hemm tifla żgħira. U kellha ftit like just biex nibilgħu fil-warran immur.
Nibilgħu fil-warran.
Mur fuq dit tifla u tilqa' tgħid li xejn. Like tell me your name. Ma bdix tgħid li ismi bdiet tibża minn jien kelli makeup aħdara u kollu whatever u kelli kostum naqa' kbir da f'nofs is-sajf kont qed noro.
Qed tereq probably.
Ejwa kont qed immut għax kelli skinny jeans iswed ukoll biex taxxa.
Imma
msomma, u dit tifla ma tix tgħid li isem u jiena bata qed kienu qalulli jekk ma jgħidulek x'ismek tiegħu isem int. Allora, ci sono quanti al tefla. U dak il-ħin l-essem li ġinġu moħħi xaniqwa.
Xaniqwa.
Dittifla bxirik li jisema xi naf Marija, jew Maraja xi ħaġa, dittifla għalek.
Issem il-mara.
Seba' snin ta' ġifieri, mill-hemm tarfa. Your name is Xaniqwa. U qed tilek b'somm tħall fuq il-park u kulħadd issa ta' ħares lejja, din not mill-ludja se lek, dak x'tip ta' isem hu man, like minn fejn ix tbih dal-isem.
Mill-ħamrum, bro.
Mill-mandraċċ il-belt.
Minn maqaw, bro. Isma' you joke, ma jtaf kemm għandih bieb, bro, għandih bieb jien like għandhom isem normali, imma ġust jippronunċjawh b'mod differenti, like b'mod kif irid huma. Pereżempju, isem minn like kantuniera oħra tad-dinja, like isem Portugiż jew isem Spanjol, xi jaraw kif irid, jaraw bil-Malti, you know? Tipo taqra ismu, taqra bl-Spanjol, intax automatikament, jisek, like muscle memory, jek li li bro, like muxek. Like,
palxi.
Għandi ħbib li jisimom Juan, sawa? Mat għandi ħbib li jisimom Juan.
Juan?
Like, it's spelled Juan, you know? Like, taraħ fuq Facebook, taħt, Juan. Like, no, it's Juan, you know? Or like Javier, dawk li għandhom il-J ma ħ. Għaxek, per esempio, bl-Spanjol, il-ġir tiġi ħ. Umbat bil-Portugis, il-R tiġi ħ. Għal, per esempio, Raffaello, Raffaello.
Strano.
Bil-Portugis.
Ikma konx nafa.
I don't know if it's only from Brazil.
Ġifieri stanta tgħid li dak suppost Cristiano Ronaldo.
Don't hold me to it. Għax like minix daqshekk ċert.
Alright, alright.
Just like imma like l-ex Braziljano basikament, so isimha bir-R so bil-ħ kien jiġi. Imma I don't know if it's only Brazil or if they do it in Portugal as well. Għadni ma vjaġġajċ ta' il-kantuniri ta' d-dinja.
Ma nax, nax, għem differenza.
Kif nġi l-ura, ma tħoduni fuq il-Saudi juħal, najdilko.
Jena, fatti, jena għandi un level tal-Espanjol.
Habla Espanjol?
Muy poquito.
Un poquito, eh, claro, eh.
Essa, l-Espanjol f-Espanja huwa mod, l-Espanjol f-South America mod ieħor. Jien nifhmu ħafna iktar ta' South America mill-.
Ta' South America ħafna iktar faċli. U like anke l-fatt li għandek pronom nieqes għax fl-Ispanja għandek il-bosotros. Vosotros is like
guys, jimma nax saħ ta' Spanjol, ġifieri.
Għax South America ma they just use ustedes. Isn't for them. Ibidlu l-pronomi, like miflok jiena inti huwa hija. Spanja għandhom waħda ekstra, basikament. South America? No.
It was the extra one for.
Vosotros. It's for
it's
like you plural, intom.
Eżatt, intom.
Okay.
Tiġi intom. Imma dik ma jżewix f'South America.
F'South America. Umbagħad like different words in South America change.
Imbagħad hemm l-influenza tal-Ingliż ukoll hemmhekk.
Imma skont, like the purest form of Spanish in the world is the Spanish spoken in Bogotá in Colombia.
Is it?
According to the International University of Spanish, the purest form of Spanish, which is the closest to like the original Spanish, is from Colombia. Because Spain, obviously, they changed because of the king who had the lisp. Now they have the when they speak, the S, Udana. That all changed, as in, like, so it changed the language a little bit. And then I don't know if it affected the grammar. I mean, jien qatt ma studijajt l-Ispanjol, l-Ispanjol tal-limtu, I'm almost fluent in Spanish.
Estra.
Like, vera ftit in bati. Like, biex konverzazzjoni, okay, I can have it. Imma jien tal-limt, like, mil-barijiet u mill-istudenti tiegħi.
Estja.
Like, tit-taqbad, jien kella jibdaw jitkellmu fuqek, u like.
Ejwa, vera.
Anka Italjan, Italjan jien studijajtu l-iskola, daħriċ mill-iskola, kelli teachers tal-ġen, like, kien jihdu paċenzja bina, kien jajnuna, imma tipo ma konniex nipprattikaħu biżejt, ma konniex nitkellmu fil-klassi, allora jien għatma tal-limtu, umbat l-ikbar ħabib tijaj, like one of my best friends, u għet minnom Italjan, sqalli. So, miaw, u ma familtu specialment, like, mommu bil-fors bil-Taljan kelli nitkellem. Ma kienix tifimni bil-Malti, għaw, bil-Malti, ovvijament, u għaz bil-Inglis. Għallu jisni kelli nitallem.
Deka, jina Taljan kod nafu tajja pafna xkont nisma televizjon, jinsiet nafu Taljan.
Għu għet minn dawk, jgħaw.
Ejja, Cable TV.
Kanali 5.
Italia 1!
Una!
Italia 1, mux kanali 5, kanali 5, bata xkont naħmlu, to be honest.
Jina.
Dak li karakter kod nara Walker Texas Ranger fuq.
Jo, dak li 4, bro, 4, brade. Tempesta d'amore, mbat Walker Texas Ranger, eżat wara.
Classic Dragon Ball.
Le, jina kod nara fuq Italia 1, Colorado, le jene, striscia la notizia, ma kremu nax fuq, eżat lim.
L-ħbarijiet?
Lemma da' ma' kienu jkun komedik.
Ok.
Għalla qas. Ħani jek meta konza kon naħsbu komedik, jista' kważi jirtbal. Ma' Italja battu minn hemm, imbagħad fl-iskola nsakar konta jgħid fih. Issa minndu ma tantx għadni nitkellem ħafna Taljan biex nipprattika, allura tliftu nara. Imma infatti sewwetti, dik meta tkun taf lingwa li ħadd ieħor ma jarx madwarek.
Aw jien vera nħobba, jien nipprova like meta naqma' xaħat minn pajjiż ġdid, like nipprova nitgħallem, like I can get through with like quite a few languages. Again, mux konverzazzjoni, ma lakin kunna f-bizet frazi dak it-tip biex like tejni fil-ħajja. Per esempio, s-Serbjan u għed minn daw il-lingwi. So, titgħallem erba frazi bis-Serbjan, paċi bil-qatt ma jkollok inkwiet.
Għandek.
Like, darba qed nistennew fil-Q. u hemm Bowser daqs dinja like mibni. U mort, u mort fuqu. U għatlu bis-Serbja, għandak kon qed nistennew qal li wait, you know, taf kif ħarsu lek bik is-Serja ta' dik il-ħarsa li jisir joqtlok. U ġis faqajtlu ċajta, għatlu għapux ten siku babina si sabre. Li tfisser tider relax daqs tider in-nanna. Sewa, u dak kif semgħan infaqajtha. Mbagħad qabad kellimni bis-Serbjan u jien ma fhimx seħta. Semmek waslet il-lesson tiegħi li kellem il-bar, you know. Mbagħad qatlu no bro, like I don't speak Serbian. Qalli, what? Qalli, who taught you that sentence? Qatlu, I have a lot of Serbian friends. He's like, bro, he's like, come inside. Just daħħalna dakil ħin.
That has goes a long way, man.
Meta tkellem ġed bil-lingwa taħam like vera japprezza.
Tilħaġa, jiena nara kull ħadd jgħid li jiena nħobb nagħmel aċċent Indjan sewwa, mhux ħa nagħmel. Imma nħobb nagħmilha. U isħabi jidu li namela tajba, ma ovvjament jidu li tamilli xoddim xaħat indijana, xma mux jihwali.
Imma that's even worse!
Imma kull darba li għamil taqoddim xaħat li kod naf, dejjem riċevu għaħat tajb.
Iwe, lebja, inti, again, inti mux jittamela biex.
Eżat, tamela.
Sorry,
inti kikka. Uri, dowri.
Uri, sorry. Inti mux jittamela biex. Bjom, you know, jittamela biex. Mahom.
Eżat.
Tista tajda di un radio. Nixxir iskuza ruħi ma l-autorita ta' xandi. Jena komedjant, aħfruli, jena, et neprova.
Insomma.
Xaraj l-ek dil-istoria. So, xifta ġiwani, għanna bti għajrajn, komedjant, mil-Bangladesh. Għalli, Ed, għalli, you want to come to a Bangladeshi party? U jena, għatlu mux it's a normal party. Għalli, no. Għalli, this is a Bangladeshi party. Paskament, iktar ikka l-iktar sfin, imma like tal-ġen kien, sawa? So, more to like introduċinu ma sħabu, u daqalli l-għom isma jħanġi pujħed komedjant, like vera funny. So, jien jisni like, u mat kif mort, għalli, like, għawġib l-kitarra miħak. Għazin, għanġib l-kitarra, tlu għan għamlu xow, għalli, just like biex nodru vibe għawek, tlu għarrejt. U kienem l-kitarra, u bdejna ndoq u dana, u halfway through, tipu għat niklu u da, u għalli l-għom, Għat jarmun il-Bengali, jaxdok il-Bengali, jitken muwamek. Even in India, like, there's like so many different languages. There's Urdu, there's Malayalam, there's Hindi. Għem xaba lingwi, sa' u għat niprofa nitalem ftit, xa' għandis xabim naħad differenti, xo jarmun il-erba klim l-mulaw. U għat nitalem ftit klim bil-Bengali. U għallu li għandek l-accent, veru tajem ta' tajdom il-klim. Il-Malti, you know, lingua universali, għanna semmiet kur romanzu l-anglosassan, u għallu biex t-pronunċi, tipo tejnek naqa. Umbad darajn, għallu, oh, guys, my boy Ed, he does a really good Indian accent. So daw kolla daru fuqi, they're like, bro, we have to hear it.
An entire room is looking at it.
U jina, I was like, guys, I'm not gonna do it. U rajn, għallum, le, għalli, weja, do it. Daw kolla ħatija, man, come on, we want to hear it. I was like, all right. Yes. U għamilta, u kullħat nfajiet ħak bidmuħ ħirċ minn għajnijom, jgħatu ma saqajom bil-dana, u għetnit u tpo ħaħaħa. U bħat siħbirajn, like, ħames rutura, għallum, anyways, guys, I have some work stuff I have to do. So, like, see you next time. Għinat, għaj, għaj, bro, għatlu ħanġi plafariet. Għalli li, bro, li bqaw. Għatlu mux ħarib, għatlu, like, ma naf il-ħat ta' unek, jgħinat, bqaw, għadni kif ġejt, untajt maħkom l-ewel darba. Għalli, don't worry, you'll be fine. So, bħajta, mekka bħet t-tista fil-ħodru t-tkellem ma daw n-nis. Like just literally after having that introduction, it was like the trial by fire, you know.
You know, here I'm not sure. Let's say, Ali, inti kif tirajġixxi meta xaħat barani tkellem bil-Malti, jekk kien fuqani tħaq. Ali, ma allura kif taħseb li rajġixxu barani meta titkellem bil-lingwa tagħhom mhux fuq
jien. Jiena, like vera nħossni onorat meta xaħat, like specialment minn like pajjiż veru l-bogħod li l-lingwa tagħhom m'għandha
x'taqsam.
Like per eżempju ħbieb Indjani tiegħi jitkellmu naqa' Malti. Għandi ħbib mill-Polonja jitkellmu l-Malti. Meta jitkellmu l-Malti miegħi like dawn m'għandhomx għalfejn jitkellmu l-Malti, kulħadd jitkellem l-Ingliż hawn.
Kont naħdem kien hemm tliet ħaddiema minn Nepal u kont għallimtom xi b'Malti. Jiena tgħallimt naqa' Nepaliż ukoll. U to be fair, nħobb li soħħa jitkellmu l-Malti għax vera jdaħħuli.
100%, you know? Wow, ġieli like meta jippratikaw like il-pronunċja vera joħorġu huwa tajba like jlissnu l-klim eżatt bħalna. Pereżempju sieħbi żi minn Hyderabad mill-Indja. Sawa, Hyderabad l-India u Hyderabad Pakistan. Like, it's close to the border. U għallimtu like erba frazi, like vera oċċena imma bil-Malti. Sawa. U talabni ċertu sentenzi u jena I translated them for him. U spiegħajt omlu, għatlu kif il-lisnu għom, kif voice recording. Jek jahbatsu bajda, t-tifel, like taħsbu li mil-belt. Like, etnaj, like, il-klim ħazin joħorġu, like Malti.
Kif għandu jkun?
100%, jħat tal-lem lingwa, tal-lem sew.
Eżatt, specialment il-lingwa, il-klim. Ta' li bjom ta' għaraf li ma' lingwa jir, il-Malti uniku fuq dik il-ħagġa bid-dażek. انت كيف تبريبار قبل شو؟
حفنا الكوهر لا لا
for any up and rising stand-up comedians
I'll benefit you
افهم like generalment كل like set list مكتوبة اتشاي تلحان عامل ويك like كل اتشاي جديد كيف هندخلهم و you know I piece them together بش it flows like a conversation ما تنستماش ترامبا like من قبس من topic اللي هو like completament opposti like نلينك يوم فتيت فتيت و ديك نحسب vera kienet diffiċli għal-bidu, man bat like once titidraħa vera faċli. Imma mbagħad like titidra wkoll ma żżomx magħha. Like tkellem in-nies, you know, saqsihom il-mistoqsijiet, ġieli like, you know, bad nitkellem ma' xi ħadd, u ir-risposta tagħhom tant kienu taddaħ li like qalaqt il-ktieb tiegħi u ġist qasħares li jesset u ġist complete improv, kollox improvised. Jien għalija nħossnikhom du like I can do it, I can pull it off. So tipo gigs hekk mat iktar nħu pjaċir. As that's not my material. That's something completely different. That's like a that's unique to this situation. At my age, I call it that same. You know,
it's just like a one time thing.
Exactly. I like the prova. Istat the prova record. Yeah, I'm nistash. Like the crowd work. That darba best. Like you can't replicate it. So istat the prova net faafna po insta fuq TikTok work. Bil videos ul daat aħhom.
Mela. Nistaw naħsebna l-qu l-episodju emmek. Grazzi qed tal-li ġejt.
Thank you. Ħafna lilkom.
Thanks
for having me.
Episode tajab ħafna xem fajt nitħaq. Jena ma nitħaq ħafna.
Ma titħaq ħafna.
Le, nikdeb.
Sorry bat il-kober ba biljetti għa show stana, like.
Jek jox bok.
Ejo, ħtara, ħat itqu.
Kies, ejo, no. Sorry.
Professionali for radio, eh?
Out of the window, onzi.
Ui, ja, ma xoj ta. Ui, ja, we did it. It's over, we finished the episode.
Mela. Ciao, ciao.
Bye.
Ja, den
hatte. Ta-ta.
Konnte ich auch Zeit. Ja, das gelesen.
Sarah siek, ma twajla jom ma misirek Ċipi drink, għallit nejn flimkien, nejxu dal moment Flimkien ma dawn il-nistal ġen Jobbik infern Pero hina kul hetem, mele juhdeja biex fil-osor najdu